Septītā nodaļa, otrais uzdevums. Aplūkojiet Dāvja nodarbību sarakstu. Klausieties un lasiet viņa stāstījumu. Ierakstiet, cikos sākas un beidzas katra nodarbība.
Pirmdienās man ir trīs nodarbības. 8:00 sākas pirmā palīdzība. Tā beidzas 9:30. 9:45 ir nākamā nodarbība. Tā ir ķīmija. Tā beidzas 11:15. Pēc tam ir pauze un 2:15 sākas anatomija. Nodarbības beidzas 4:30. Otrdienās man ir prekliniskais kurs 9:00 no rīta. Vēlāk 1:00 sākas histoloģija. Tā beidzas 3:15, bet 3:30 jau sākas zobu anatomija. 5:00 viss ir galā. Trešdienās no rīta man ir bioķīmija. Tā beidzas 10:30. Pēc tam ir latīņu valoda. Un tad ir īsa pauze, 30 minūtes. 12:45 sākas biomateriāli. Ceturtdienās man nodarbības sākas 8:45. Pirmā nodarbība ir molekulārā bioloģija. Tā beidzas 10:15. Un 10:30 sākas fizika. Es esmu brīvs jau 12:00. Piektdienās 8:30 sākas latviešu valoda. 10:00 tā beidzas. Un 10:30 sākas ķīmija. Tā beidzas 12:00. 12:30 man ir filozofija. 2:00 nodarbības beidzas un sākas nedēļas nogale.